Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
Pane profesore, my jsme nečetli celou tu první kapitolu, protože je hodně dlouhá, ale budeme o ní mluvit. Je to zpráva o stvoření, která ovšem v písmu nemá zase až tak významné místo. Když si to uvědomíme, že se o stvoření mluví vlastně jenom tady, v těch prvních třech kapitolách, a potom ještě v několika takových básnických textech v knize Job nebo v knize Žalmů, tak zřejmě to stvoření nepatří mezi ta stěžejní témata písma.
Jistě, říkáte to správně. Musíme rozumět tomu tak, že Izrael prožíval tu svou první závažnou zkušenost s Bohem, když byl vysvobozen z Egypta. Čili primární, základní, není ta vnitřní duchovní zkušenost, že jsem byl stvořen, každý z nás jsme se narodili, mohlo by se říct, byli jsme stvořeni, byli jsme u toho, ale nepamatujeme si to. Kdežto? Byli jsme, každý z nás asi, v nějakých obtížných situacích a nějak jsme se z toho dostali a mnohým z nás bylo darováno rozpoznání, že nám prostě Pán Bůh pomohl. Čili to je nejen pro Izraele, ale i pro nás taková ta elementární zkušenost, čili Hospodin vysvoboditel. A v určitém okamžiku jsme začali přemýšlet, jak to vlastně bylo předtím. A pro Izraele starého my dokážeme dnes se slušnou pravděpodobností rekonstruovat, kdy o tom začal Izrael přemýšlet. Bylo to na počátku doby královské, konkrétně asi za Šalomouna, kdy Izrael přestal vidět ve svém okolí jen nepřátele, kterými ho Pán Bůh svírá a zkouší, nýbrž prostě svět, nad kterým, a to nad celým, Hospodin vládne. A teď vysvětlit si tu jeho vládu nad celým světem bylo poměrně snadné v tom okamžiku, kdy rozpoznali, mohli bychom také říci uvěřili, že celý svět je Boží stvoření. A teď bylo třeba tohle všecko nějakým způsobem utřídit. A první kapitola biblická je takové utřídění těchto věcí, ke kterému donutil Izraelce čas v době babylonského zajetí. Kolem byla spousta bohů. Slunce bylo Bůh, měsíc bylo Bůh, země byla bohyně, moře bylo božstvo, nebe bylo božstvo, dokonce nejvyšší Bůh byl Bůh nebe, jmenoval se sumersky Anu. A teď ti chudáci Izraelci dokonce slyšeli, a asi velmi často, od těch Mezopotamců, Babylonianů, že když ten Bůh, kterýkoliv, nemá chrám, tak už nemůže působit. A my jsme vám ten chrám zbořili a tím je váš Bůh, Hospodin, úplně vyřízen a nemůže působit. A teď ti Izraelci říkali, co máme dělat. A já jsem jednou vykládal takovou malou příhodu, spíš jenom podobenství, jak ten malý Izraelec pláče a jak ho potká prorok Ezechiel nebo některý jiný z proroků a řekne mu, nepláč, proč pak pláčeš? A on říká, a náš Hospodin může působit. A jak by nemohl? Žít nemá chrám. A jak by neměl chrám, má chrám. Co je Božím chrámem? No celý vesmír. Ten jeruzalemský chrám, to byl jen model, malinký. A celý vesmír. A co ti ostatní bozy? No to jsou Hospodinovi služebníci. Oni neříkali tenkrát, že neexistují, slunce existuje, jak by neexistovalo, ale není Bohem. Běhá po nebi přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. A měsíc taky běhá velmi poslušně a země rodí, jak Hospodin přikázal. A z nebe prší, jak Hospodin přikázal. Čili neboj se, Hospodin v tom svém chrámě je. A my bychom měli pamatovat, že nejsme v profánním světě, kde vládnou kdo ví jaké mocnosti, ale že víme něco navíc, ne na míň. Rozumíte ve srovnání s těmi přírodovědci? Oni třeba vědí, jak to asi bylo přírodovědně, o geologické doby a takové ty věci. Ale my víme navíc, že všecko to, co probíhalo a probíhá, je v podstatě řízeno Hospodinem. To neznamená, že by se v tom chrámu neděly nějaké nepěkné věci. Víte, v tom chrámu se mohou lidé šťouchat a ubližovat si a pokřikovat, ale tím ten chrám nezbourají. A to je obrovská radost, když tohle to víme a nemusíme se všeho toho bát, co lidé kolem nás do dneška považují za bohy.
Takže můžeme říci, že ten text nemá říci, jak to bylo, nepopisuje zde historii země, ale nějak vyznává, jak Hospodin jednak svět tvořil, třídil, uspořádával. A určitě je řada lidí, kteří znají ty teorie přírodovědců a teď čtou Bibli a říkají si, no tak jak tohle dát dohromady? Tak co byste jim řekl?
No, jsou lidé, kteří se to pokoušeli dát dohromady. A byli to třeba i fyzikové a věřící a říkali, no to světlo to je energie, takže na začátku byla energie a pak teprve se zbalily galaxie a třeba naše zemička a na ní vznikl život a tak dál. Já bych to raději viděl ještě trochu jinak. Já bych mluvil o vnitřní zkušenosti. Člověk jakoby spí. A teď se probudí a vidí, že kolem je světlo. A rozpoznává, že to světlo je Boží dar. A teď má dojem, že se zmítá v nejistotách a najednou zjistí, že ve víře má pevnou půdu pod nohama. No to je dar země. A že nad ním se klene obloha, která je pevná a nezhroutí se. Obloha, hebrejsky rakia, znamená vlastně klenbu, něco pevného. A pak přijde i to stvoření dalších tvorů, slunce, měsíce, to všecko tady pro nás Pán Bůh udělal. A přicházejí zvířata a nakonec člověk. A člověk rozpoznává, že Pán Bůh mu dal domov. To je opak toho, co se děje v pohanských představách. Tam bozi stvořili člověka k tomu, aby jim otročil. A když ten člověk neslouží správně, tak ho zase z té země potopou utřou. A tady, kolik si Hospodin dává práce, to myslím už teď trošku v druhé kapitole, abychom tu byli doma. Ale z toho vyplývá pro nás obrovský úkol. A to je závěr téhleté kapitoly. Totiž všechněm, kteří tady jsou, všechněm tvorům, nejen lidem, zobrazovat Boha svým jednáním. To můžeme doložit. Když se mluví v Bibli o Hospodinově ruce, tak to neznamená, že Pán Bůh má takové ruce jako my. Když se mluví o Hospodinových očích, tak to znamená, že Hospodin vidí. Když se mluví o jeho uchu nakloněném Izraeli, že Hospodin slyší, nepředstavujeme si ho s ušima. A když se mluví o Božím obrazu, tak to neznamená, že tu máme informaci, jak pán Bůh vypadá, ale že tu máme úkol ho zobrazovat v jeho lásce, v jeho trpělivosti, v jeho sklonění k nám. A tohle to je vlastně cíl. Tohle se říká ve druhé kapitole jinak, že máme totiž vzdělávat ráj. To je vnitřně totéž, co zobrazovat Boha. My si někdy myslíme, že jsou tu zvířátka, se kterými se nemůžeme domluvit. A pak tu máme kolem sebe spoustu lidí, kteří prostě neslyší. Když jim začneme mluvit o Pánu Bohu, tak si ucpou uši, anebo vůbec odmítají vnímat. Ale my je můžeme oslovovat tím, jak jednáme, jak se chováme, aby skrze nás Pán Bůh přicházel k slovu. To je smysl toho úkolu, který tu máme. Víte, kdybychom začínali takhle od skutku, tak možná, že by se leco začalo měnit. Já si vzpomínám na takové ty misionáře, kteří jsou upřímní a myslí to horlivě a chytnou spolu cestujícího ve vlaku a ten si myslí, no jo, on je takový trochu potrhlej, nebudu mu odporovat a vystoupí. Ale vzpomeňte si, jak to bylo ve skutcích apoštolských. Oni říkali, jakou mocí tyto věci činíte. Oni rozpoznali, že ti apoštolové mají zvláštní moc. A kdyby na nás rozpoznali naše okolí, naši sousedé, třeba i naši přátelé, že třeba bez reptání a bez hořkosti vydržíme tam, kde už někteří lidé vydržet nedokážou a utíkají, že převezmeme úkoly, ze kterých nic nekouká a tak dál, tak by se možná někteří, jak pán Bůh dá, zamýšleli nad tím, jakou mocí tyto věci činíte. A to je zobrazování Boha, které je pro misii klíčové.
Zabýváme se dnes první kapitolou Bible. Celá ta kapitola se dá shrnout do jednoho slova, to je stvoření. To je slovo, které je dost neprůhledné. Můžete ho trošku vysvětlit, co znamená v hebrejštině a co si pod tím slůvkem vůbec můžeme představit?
Hebrejština dává přednost slovesům před substantivy a mluví spíše o tvoření, než o stvoření jako předmětu. Proto začíná, že na počátku stvořil, tam je sloveso, bára, to zní hebrejsky, Bůh nebe a zemi. A s námi je to trochu podobné. My, když řekneme stvoření, tak už myslíme na to, co sice nějak pán Bůh vyvolal v život, ale co už teď máme v rukou. Ano a ne. Já bych řekl, do jisté míry žel máme v rukou, poněvadž to boží stvoření dokážeme vydatně kazit. A je otázka, jestli především v ekologické krizi, kde lidský hřích přichází výrazně k slovu, jestli už nejsme u nevratných, reverzibilních procesů. Ale vraťme se zpátky. To stvoření znamená v tom původním biblickém slova smyslu nikoli v podstatné jméno, které by přesně vymezovalo, co už stvoření je nebo není, nýbrž označení boží činnosti. A v ní je důležité, že pán Bůh je svrchovaný a tak nepotřeboval ani materiál, ani nástroje. Ale on si řekl, tam to řekl Bůh, můžeme přeložit také si řekl. A už to tady bylo. Čili když si Bůh něco přeje, tak už to tady je. To druhé ovšem je, že všichni ti, kdo jsou jeho stvoření, všichni živáčci, jsou v posledku jako stvoření bratříčci. Já zase vzpomenu na mého oblíbeného světce svatého Františka, že? Který káže ptáčkům a zvířátkům a který v nich rozpoznává ty malé bratříčky. A my můžeme třeba rozpoznat své bratříčky i v postižených lidech, kteří se třeba ani domluvit nedokážou. A všichni, kdo jsou živí, jsou nějakým způsobem boží stvoření. A my vlastně ani nevíme, co všecko je živé. Co když galaxie jsou také svým způsobem živé? Víte, to my nevíme, tak daleko ještě náš obzor nesahá. Ale v každém případě jsme někde, kde domácím pánem je Hospodin. A to je zároveň veliká radost, že nejsme v cizině, ale veliký úkol. Víte, staří lidé to říkali takovým prostinkým způsobem. On se na nás dívá, je blízko.
Celá Bible začíná slovy: na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tady k té větě by taky určitě se dalo lecos říct. Slovo na počátku, i to slovo Bůh, i ty pojmy nebe a zemi, a také možná ta spojitost s Janovým evangeliem, kde je také na počátku bylo slovo.
K tomu slůvku na počátku, hebrejsky bereshit, to je slůvko odvozené od názvu hlava, reš nebo roš. Totiž to hlavní je to, co tady Pán Bůh stvořil. Ale od téhož kořene jsou také odvozeny názvy pro oběti, konkrétně prvotiny. Takže by se dalo s jistou malou úpravou přeložit v prvotině. A teď si vzpomeňte, že prvotiny jsou to, co je Bohu svaté, co se mu odevzdává. Čili všecko to, co Bůh stvořil, je nějakým způsobem jemu svaté právě proto, že to je stvoření. Nebe a země se dá vykládat různě. My samozřejmě myslíme nejdřív na oblohu a pak na zemi. A možná, že ten prvotní pisatel to tak myslel, ale pro něj bylo nebe nedosažitelné. A proto nebe bylo pro něj obrazem toho, co je mimo náš dosah. My bychom to mohli říci moderně, že je to transcendence. Kam nemůžeme sami ze sebe a s tím nemůžeme manipulovat. Pán Bůh je nad námi a trvá nad námi, i když je zároveň s námi. Ale ta země tu nám svěřil. Nebesa, říká žalmista, jsou nebesa Hospodinova, já cituji ještě starou kralickou, zemi pak dal synům lidským. Všimněte si, že od toho druhého verše, že země byla nezličná, pustá nebo bez ladu a skladu, už se mluví jenom o zemi. O nebesích se pak nemluví, na nejvíc se mluví o obloze. Čili to je to, co patří Pánu Bohu, a tam jsme sice nějakým způsobem pozváni, ale tam si nemůžeme poroučet. Bůh je tady záměrně termín, který byl dobře srozumitelný i pohanům. Hebrejský Elohim, nebo ve zkratce El, byl nejvyšší bůh kenaanského panteonu. Čili jakoby se tady užilo jména, označení Boha, které potom bude celý starý zákon a celá Bible určitým způsobem dále vykládat. Ale i ten, kdo tomu naslouchá a ještě není s celou tou zvěstí a poselstvím obeznámen, tak ví, že to je ten nejvyšší. A pak, později dál, v druhé kapitole, už se přidává Hospodin Bůh. Ale to ještě není konec té cesty, pak se mluví o Hospodin Bůh náš. A to je tam, kde začíná smlouva. Čili Bůh, to je řečeno hodně zkratkou, ono to je složitější označení pro stvořitele. Hospodin Bůh je vyznavačské označení, že tím Bohem pravým a svrchovaným je Hospodin. A Hospodin náš je korát smlouvy.
No a teď, co ta zvláštní podobnost začátku Janova evangelia a knihy Genesis?
V Janově evangeliu se přemýšlí o tom, nebo reflektuje se to, že Bůh řekl, a tím to vzniklo, Hospodin slovem, říká žalmista, všecko učinil. Je zajímavé, že tam v Genesis 1 není užito běžného hebrejského termínu davar, které znamená sice slovo, ale také zaříkavadlo. Zřejmě se pisatel bránil představě, že Hospodin musel něco zaříkávat. Marduk i ptach, Marduk babylonský, ptach egyptský, když tvoří, také něco říkají, ale to, co říkají, to jsou zaříkávací formulky, aby to vzniklo, nečarují. Hospodin nečaruje, Hospodin, představte si, jak tak jako v klidu sedí a teď si řekne. Ale to slovo v Evangeliu Janově už není docela přesně to, co hebrejské dávár. Dávár je svrchovaný akt, ale logos v řečtině je především racionální struktura. Takže, jestliže se říká, že na počátku bylo slovo, tak se říká, jakoby Hospodin měl nejdřív plán všeho toho, co přijde. A tento plán, nebo tato struktura, toto slovo, přišlo k slovu, já dělám schválně slovní říčku, v tom, který nám zjevil Boží lásku. Čili Pán Bůh je láska. To neznamená, že láskou je Bůh, ale to znamená, že Bůh je samá láska. A tohle je tu už zašifrováno do začátku Janova evangelia.
Ono ta paralela mezi tou kapitolou o stvoření a novozákonními texty pojednávajícími o tom logos, o Božím synu, není jenom v tom úvodu, ale i v tom Božím obrazu. Vždyť přece Pavel označuje Ježíše jako toho, který je obrazem Boha neviditelného.
Jistě, to je naprosto správné. A nikdo jiný od počátku stvoření až do konce, říká křesťanské vyznání, nezobrazil Boha tak jako Ježíš Kristus. Protože nikdo jiný tak na sebe sama nezapomněl a nebyl Bohu tak odevzdán, aby z něj svítila Boží láska. A proto je to jeho dílo a to zjevení, kterým je zcela jedinečné. Jestliže je Bible ukončená, pak to znamená, ne, že už Pán Bůh nemluví, ale nemáme čekat jiné zjevení, než toto zjevení Boží svrchované lásky a vítězství života, které máme v Kristu před očima.